vragen zie je weg in. Er van weinig tikken wees is goed bij kriegen. Er van de kast voor naam naast begint in maari. Er van weinig zee aan voet voet voor mamari. Ach, al mulle schiet je niet dat kijk aan zee.
Anton Hansen Damsare, Döte, ja Öigus, wie es osa.
Gesson rikas vulgetören ecco elda, Gesson weinet doch im Zelles ein und moelda, Gesson rikas fass im Zigar in die Magus, Gesson weine ihm im Weichens in Utagus.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siit ütleb kõik on see. Ei mulle ütleb südal miski korvanti.
Esimene peatükk. Kui üksik rändur kandam kaksiti õlal, pikad kumsaapad ripaki lees ja pamp seljas, Vargamäe maile jõudis, lähenes kuu juba silma ringile, muutudes ise aina punasemaks ja punasemaks, nagu võtaks ta oma taevasel teekonnal pikemisi tuld. Vargamäe väljalt vaadates ta kumas ainult pisut veel üle mäe ja selles kumas meie rändu rastuski mööda väljamäge üles, hoides teest paremale ja minnes huupi mööda kõrre põldu, kus mustendasid siin seal vilja aunad. Rändur läks viljaaunade vahelt läbi otseteed mäenuki sihis. Seal pidid kasvama vanad männijändrikud. Nende juurde tahtis ta. Aga pedakate asemelt leidis ta ainult suure kivivareme, mis varjas kännutki. Siia kivivaremele mees siis istuski, kui oli võtnud bambu seljast, nagu oleks ta juba oma pika öise teekonna lõpul. Istus, võttis mütsi peast, pühkis higi otsa esiselt ja laskis leigel tuulel sasida oma juukseid, kuulatades ise mingit kohinat, mis kuidagi ei tahtnud kosta. Vaatas kustuvad kuud ja lausus endamisi. Kaob Jõessaare taha. Aga siit lähen käsi kaudugi. Ometi kui oli küllalt istunud ja tõusis kivilt, polnud minemine sugugi nii lihtne. Kõigepealt sattus ta kartuli vagudesse, kus jalad takerdusid pealsetesse. Siis tuli pimedas vastu kiviaed, mida ta ei tundnud. Ja kui ronis sellest üle, leidis peagi püstaia, mis oli talle samuti võõras. Aga ka sellest sai ta oma kandamiga üle ja läks vana mälestuse järgi ikka edasi, paiguti kividele ja mätastele komistades. Viimaks jõudis ta mingisugusesse kännustikku, kus tundis nagu kuuse vaigu lõhna. Ta jäi seisatama. Tähendab, need olid juba nii suured, et kõlbasid maha võtta, arutas ta mõttes. Nüüd ta pöördus pisut pahemale ja läks julgesti edasi, lootes leida varsti lattaia, millest pidi üle ronima. Aga selle asemel seisis äkki põiki pikk must koguda ees. Mees peatus natukeseks nagu aru pidades või midagi meelde tuletades, pöördus siis ümber ja läks mõned sammud tagasi. Seisatas uuesti mõttes, käis pimeduses ringi ja otsis midagi, jäi veel kord seisma ja ütles kuuldavalt nagu kõneleks ta kellegagi, keda silm pimeduse pärast ei seleta. Ka seda pihlakat pole enam, mille isa istutas Jussi kuuse asemele. Ja et olla asjas päris kindel, kõndis mees veel kord pikuti ja põiki sauna taga, otsides asjata kadunud aegu. Lõpuks läks ta sauna ette. Leidis ukse lingi, mis tuttav, kergitas seda ja tõmbas. Uks oli lahti. Ta astus kotta, avas auguga ukse ja katsus tasakesi sisemist toaust. Ka see oli riivita ja lukuta. Mees kobis ühes oma kandamiga üle kõrge ukse paku sisse ja pani selle käsi kaudu suure ahju kõrvale maha. Nüüd otsis ta kobades redelit, mis pidi viima vommile, ja kui ta selle oli leidnud, toetas ta istmiku alumisele pulgale, mis tasakesi käeksus. Vaevalt oli ta sellega toime tulnud, kui vanamehe hääl küsis pimedusest. Kes see tuli seal, kas oma või võõras? Tuli ja võpatas kogu kehast. Oleks nagu ikka oma, vastas ta veidikise aja pärast kõhklevalt. Aga häälest ei tunne, arvas vanamees pimedusest. Tuttav nagu oleks, aga... Ega vist tunne küll, lausus tuli ja. Ole ju ammugi kuulnud. Nüüd valitses pilkases pimeduses tükka aega vaikus. Siis liigutas vanamees end asemel, nii et säng nagises ja küsis ebakindlalt, isegi nagu pisut ärevalt. Oled õige sina, Indrek, või? Mina, isa. Kostis ahju äärest redeli pulgalt. Seda ma siis nägingi sinust mitu ööd järjestik und, rääkis isa. Mõtlesin, et mis sinuga veel juhtuda võiks, hakkad õige surema või? Aga siis sina oled. Tulid kauemaks või? Küllap ikka vist kauemaks, vastas Indrek. Ja sauna minu juurde. Kui lubad, isa, ütles Indrek alistunult. Isa liigutas end jälle asemel nii, et säng nagises ja ütles siis. Poeg, minul pole Vargamäel enam midagi keelata ega käskida. Isegi saunas mitte, küsis Indrek. Sedagi mitte, kinnitas isa. Ma andsin kõik oma käest ära, et saaks enne surmagi kord vabaks. Inimene on ju nisuke loom, et kui tal midagi on, siis ta on selle vang. Aga miks peaks minusugust mulda veel vangis peetama? Vangirauad olgu noorte tarvis, sest nemad lähevad muidu paha peale. Noor on kui ahne loom, kes jookseb ringi silmad kirges peas. Aga vana kuhu saab tema? Ei kuhugi. Tal pole enam õiget silma ega kõrva. Minul jumal tänatud on kõrvad jäänud, sest ma kuulsin sind juba siis, kui sa väljas lähenesid saunale. Tümp, tümp, tümp. Aga miks sa kohe sisse ei tulnud? Miks läksid esiteks tagasi? Mida sa otsisid? Otsisin pihlakat, mis sa ise istutasid Jussi kuuse asemele, vastas Indrek. Nii, nii, lausus isa mõttes. Sa mäletad veel Jussigi. Pedakaid pole ka enam mäetipul, ütles Indrek nagu otsides teist juttu. Kes sulle seda ütles? Küsis isa huvitatult. Käisin ise ülal otsimas. Leidsin pedakate asemelt kivi vareme, seletas Indrek. Õige, õige, kordas isa. Pedakaid pole enam, on ainult kivi vare. Ma ütlesin küll, et las nad seista jalal minu surmani. Nad olid nimelt kõik juba ära kuivand. Aga ei, sass võttis nad maha. Ma läksin oma silmaga seda tööd vaatama ja ütlesin seal, et võiks jätta ühegi minu rõõmuks sinna, kus ta on seisnud kogu minu ea. Suud mööda seda lubatigi, aga pärast leidsin, et kõigil oli saag säärde pandud. Ja et poleks enam jälgegi vanadest pedakatest veeti kivi vare kändudele. Noored ei armasta vanu tänapäev, nad pole neid vist varemgi armastanud. Vanad ei armasta noori õieti ja nõnda elavad nad kõrvuti, nagu oleksid nad pahukses üle aetsed. Aga minusse see enam ei puutu, sest kellel oleks veel vaja minu armastust, ma olen ju ilmas veel ainult tüliks ja risuks ees. See saungi oleks ammu maha kistud ja ase üles küntud, kui mind poleks oma vana luie kontidega risuks ees. Tänini on ikka kannatatud. Eks näe, kas kannatavad surmani või tuleb veel enne kolimine. Ütle nüüd sina, Indrek, sa oled ju ilmas rohkem käinud ja näinud, mis on minusuguse armastus. Kel seda vaja? Küllap on ehk ka sinusuguse armastust veel maailmas vaja, isa, rääkis Indrek. Vargamäel mitte, vaidles isa vastu. Ehk vajatakse seda Vargamäelgi, arvas Indrek. Ei, armas poeg, mind ja minu armastust pole enam kellegil vaja. Kui inimene tahab, et temast veel midagi oleks, siis peab ta midagi tegema. Aga mis teen mina? Mis väärtus on minu tegemisel? Ma kannan risu jõkke, et vesi ei saaks joosta. Ükskord pahmitsesin, kui teised tegid tõkkeid, aga nüüd teen ise sedasama. Kui ma kisuks vanu tõkkeid jõest välja, see oleks teine asi, aga ma ei kisu ju. Ma ütlen, et nõnda püüan kala. Aga oli aeg, kus ütlesin, et ennem jäägu kõik kalad jõkke, kui et sinna risu kantaks, mis takistab veevoolu. Siis kaevati Vargamäel kraavi, kuivatati maid, et mets läheks kasvama. Nüüd ootavad kõik, et riik kaevaks. Minagi mõtlesin kord, et mis oleks, kui keegi võtaks ja puhastaks Vargamäe jõe ära, nii et vesi saaks õieti jooksma ja langeks, ütleme, paar jalga. Aga need päevad võivad ju nüüd tulla, ütles Indrek vahele. Kui minu vanad silmad seda veel näeksid, ohkas Vargamäe Andres südame põhjast. Ehk näevad, arvas Indrek. Ja äkki välgatas tal peas mõte, mis tundus nagu mingi elu ülesandena ja läbis tuimunud südant värske puhanguna. Õige, mis oleks, kui tema katsuks kasutada oma tutvusi linnas ja kui ta hakkaks Vargamäel ja igal pool ümber ringi õhutama jõe puhastamise ja õgvendamise mõtet? Kui ta käiks läbi kõik metsanurgatalud ja ka need kauged välimaa külad, kel heinamaad Vargamäel jõe ääres? Kui ta räägiks kõigile ainult ühte ja sedasama, jões tuleb vesi alla lasta, siis muutuvad heinamad sood ja rabad kõvaks ja kuivaks. Jõe ääres hakkab siis koreda luha heina asemel kasvama peen ja pehme arurohi, kas või mets, härjapea ja hiirehernes. 10 aasta pärast ei tunne endisi pehmeid ja kõikuvaid maid äragi. Soo heinamaast saab kultuur heinama, võserikust saab tihe mets, Metsast saab helisev laas. Mehed ise peavad käed külge panema, peavad kokku tulema, aru pidama ja otsuse tegema, peavad palvekirja saatma, peavad kui vaja mitu palvekirja saatma. Kui minu silmad seda veel näeks, kordas isa samal ajal, kui Indrek andus oma mõtetele. Siis läheks minagi jõjärde ja hakkaks risu sealt välja kiskuma, mis sinna kannud teised ja mida kannud mina ise. Ma oleks siis kõige õnnelikum inimene ilmas, sest minu aegsed mehed on kõik juba läinud. Pole enam hundipalu Tiitu, Aaseme Aadut, Kingub Riidut, Ämmaso Villemit, Ravakustastega Kukessaare Jaani, aga nemad kõik olid minust nooremad. Elus on ainult vihukse Anton, aga see olla nüüd veel unisem kui enne ja temasse selle ilma asjad ei puutu. Hinges olla ka kassiaru Jaska, aga see elab nüüd linnas, on seal maja omanik. Ja tõieti oleks ainult mina, kelle silmad seda näeks, kui Vargamäe jõge hakatakse puhastama. Aga eks Pearu ela ju ka veel? Küsis Indrek isa sõnade vahele. Ja temal on ka alles hing sees, ütles Andres. Aga temast ei olla enam kõige suurt asja. Mina pole teda küll juba ammugi oma silma saanud, aga ma kuulen, et teised räägivad tema oodata päev-päevalt surma. Mineval talvel, kui see hirmus torm ja tuisk oli lasti kõla lahti, et Pearu ollagi läinud. Surnud just tormi ajal. Mina ja kõik teised kütlesid siis, et seda see hirmus torm ja tuisk tähendaski, tuldi Pearu hinge järele. Aga nagu pärast selgus Pearu vaakunud siis küll hinge, aga jumal pole teda ikkagi võtt, pole veel taht, nõnda, et elab täna päevani. Jalad olla tal alt ära ja selg teha haiget, vist sellest, et teda häilpäevil kord hirmsasti materdati, niisugi asi annab end vanas eas ikka tunda. Tema veab ju minuga vägikaigast, et kes enne, kas mina või tema, kel läheb enne suu mulda täis. Aga Vargamäe jõe puhastamisest pole tal kunagi soojaga külma olnud. Hoopis teine lugu oleks Tiiduga, kui tema elaks. Aga tema ei ela. Ja kuigi ta elaks, nagu ta enne surma oli, siis ei märkaks ta midagi, sest tema läks lolliks. Mõistad sa, poeg? Et niisugune tark inimene nagu Tiit läheb äkki lolliks. Ei näe, ei kuule, ei pane kedagi tähele, ei vasta küsimistele, ei tunne sind ära. Lihtsalt ei tunne tee, mis tahes. Ma mõtlen veel täna päevgi, et mis salajast kurja tema küll oli teinud, et jumal teda nii raskesti nuhtles. Ehk ei olnudki sedale nuhtluseks määratud, ütles Indrek. Sa arvad siis, et see on jumala armu ainult, kui tark inimene läheb lolliks, küsis isa. Kes teab, vastas Indrek. Ja nüüd valitses natukene aega pimeduses vaikus. Viimaks ütles isa. Sul on ehk täiesti õigus. Tiidule võis see armu end olla, et ta ei kuulnud ega näinud, kuis tema noorem poeg nagu väejooksik ja isama ära and ja maha lasti. Aga siis peab küsima, kuis võib nisukesel isal nagu Tiit olla pojaks isama ära andja, mis jumala nuhtlus see siis on, või on ka inimestega nagu metsaga. Okasmetsa järele tuleb lehtmets, lehtmetsa järele okasmets. Võibolla, et nii, oli Indrek nõus. Vanemad on isamaalased, lapsed kadakad. Isad koguvad varandust, pojad pillavad ja muutuvad kerjusteks. Üks põlv teeb tööd, teine laseb lilla. Nõnda jutlesid isa ja poeg pimedas toas maast ja taevast ilmast ja inimestest, aga mõlemal oli samal ajal tundmus, et nad peaksid ja tahaksid midagi hoopis muud kõnelda. Isa tüüriski sõnad mõnikord hella paiga poole, aga Indrek oskas ikka targu kõrvale põigelda. Viimaks ütles isa otse teed. Kole Indrek, mina olen sinuga juba tükka aega nagu täie inimesega juttu ajand, aga on see siis tõsi, mis leht sinust kirjutas? Ma pole lugenud, mis lehed minust kirjutavad, vastas Indrek. Aga küllab nad ehk tõtt kirjutasid isa. Aga siis sa oled ju mõrtsukas, Indrek, ütles isa. Jah, isa, vastas Indrek. Miks nad ei pane sind siis kinni, küsis isa. Ma ei tea, vastas Indrek nagu lootusetult. Tule jumal appi, hüüdis isa. Ennemalt niisugest asja ei olnud. Sõjast saadik oleks nagu kõik aru kaotanud, kõik maal ja linnas. Ei, nemad arvavad, et ainult mina olen aru kaotanud, et mina olen pisut lolliks läinud, rääkis Indrek. Mina küll aru ei saa, et sina oled lollimaks läinud, ütles isa. Isa, ega minu lollus polegi nisuke, millest aru võib saada. Minu lollus või haigus on teistsugune, kui ta üldse on olemas. Usud sa siis ise ka, et oled lolliks läinud, küsis isa. Ei isa, vastas Indrek. Aga see ehk ongi minu lolluse või haiguse märk. Teised just seda kinnitavadki. Nad ütlevad, kui inimene veel aru saab, et ta hakkab lolliks minema. Siis pole kuigi kaardetav. Aga kui tema enam aru ei saa, siis on otsas, siis on sootuks halb. Ja minuga olevadki nõnda. Olen loll või haige, aga ise sellest aru ei saa.
Mina ei saa ka praegu sinust aru, ütles isa. Mis lollus või haigus niisuke on, mida inimene ise ei mõista, teised aga küll.
Ma katsun seletada, isa, aga ära pane pahaks, kui ma asju räägin, mida sa ei tahaks kuulda. Võtame näiteks Jeesuse Kristuse. Meil on õpetatud, et tema on Jumala poeg.
Aga seda ta ju ongi, ütles isa vahele.
Ja küll, oli Indrek nõus. Jeesus Kristus oli Jumala poeg, suri ristil ja lunastas maailma ja inimesed. Aga isa, on inimesi, kes küll usuvad, et Jeesus Kristus suri ristil ja kannatas Pontiuse Pilaatuse all, aga kes eitavad, et ta oleks olnud Jumala poeg. Nad ütlevad, ta oli inimene nagu meie kõik. Ta oli ehk palju parem, õiglasem ja vagam kui teised inimesed. Ta oli niisuke haruldane inimene, nagu neid sünnib ainult mitme tuhande aasta kohta üks, aga ta oli ometi ainult inimene.
Nii et nemad tahavad seega öelda, et meie kõik oleme alles lunastamata,
küsis isa ärevalt. Seda ehk muidugi ka, rääkis Indrek edasi. Aga asi pole selles ja asi on tegelikult palju keerulisem. Kui öelda, et Kristus oli ainult inimene, siis on üks kahest. Tema kas suri kui petis või...
Poeg, Kristusest ei peaks nõnda rääkima, olgu ta Jumala poeg või inimene,
ütles isa siin vahele. Õige isa, seda ei peaks, oli Indrek nõus. Ütleme siis nõnda. Kristus suri kui inimene, aga tema ise uskus kindlasti, et tema sureb kui Jumala poeg. Mõistad isa? Ta oli inimene, aga pidas end Jumala pojaks ja selle tõttu hakkasid teisedki teda Jumala pojaks pidama.
Mina usun, et tema oli tõesti Jumala poeg, kinnitas isa.
Väga hea isa, aga need, kes seda ei usu, mis tuleb neil Kristusest pidada? Mis tuleb pidada inimesest, kes usub, et tema on Jumala poeg ja kes katsub ka teisi seda uskuma panna?
Kas siis ilmas on niisugust inimest, kes usuks, et tema on Jumala poeg?
Küllap ehk on, arvas Indrek. Igatahes olen mina inimest näinud, kes uskus ise ja püüdis ka mind uskuma panna, et tema on Poola kuningas.
Kui liht inimene niisugust asja usub, siis on ta ju loll, arvas isa.
Ja muidugi isa, aga ta on veel lollim, kui peab end Jumala pojaks. Sest kuninga troonile istuda on kergem, kui ristil surre ja maailma lunastada, eks ole nii? Ja kui inimene ameti endast seda usub, siis peab ta väga haige olema. Nimelt pea peab tal haige olema. Muidugi isa, võiks ka nõnda öelda, et ehk on maailmas inimesi, või kui need tänapäeval leidu, siis oli neid ehk varem, või neid tuleb hiljem, tuleb nimelt niisuguseid inimesi, kes on peast ja südamest nii haiged, et võivad end uskuda tõelikult Jumala pojaks ja võivad nõnda maailma lunastada.
Poeg, nüüd hakkad sa loll juttu ajama, ütles isa vahele.
Eks ole, isa? Ja just niisugeste juttude pärast nad ütlevadki mulle. Mina tahtvat mõrtsukaks saada. Ilmat ise põrmugi mõrtsukas oleksin. Aga kuule, isa, kas ma siis tõepoolest ajan loll juttu? Sa ei ometi tead, mis Kristus rääkis usust. Kui me ütleksime ka selle mäe vastu, saagu ta üles tõstetud ja merde heidetud, siis peab see sündima. Ja kuidas äratas Kristus Laatsaruse surnust? See haises juba. Noh, nüüd ütlen mina, kui usk võib seda, miks ei võida siis veel suuremat? Miks ei võida lõpuks sedagi, et muudab lihtsa inimlapse Jumala pojaks, kes lunastab maailma, ainult kui sel inimlapsel on küllalt suur ja kindel usk? Mõistad isa? Küllalt suur ja kindel.
Nüüd valitses natukene aega vaikus ja siis ütles isa nagu kaastundlikult. Indrek, mu poeg, sinuga on asjad halvad. Kas sa just loll juba oled, seda ma ei tea, aga õige asi sinuga küll ei ole. Sina räägid asju, mis on patt püha vaimu vastu ja seda ei anta andeks ei siin ega seal ilmas. Suur kirja mõistmine ajab su jampsima. Sind kuulates tulevad kadunud ema sõnad meelde. Tema ütles ikka, et sina oled meie patulaps. Nõnda nimetas ta sind, kui ta oma südant vaevas poodud Jussi pärast. Ja nüüd ma hakkan uskuma, et sina, Indrek, oled tõesti meie patulaps, sest sinu ema himustas Vargamäele perenaiseks juba siis, kui tema esimene mees Juss alles elas ja mina tahtsin teda omale naiseks, kui ta oli alles teise mehe oma. mina võibolla tahtsin ehk pisut selle teise mehe, tähendab sauna Jussi surmagi, nii et ta läkski end pooma otse minu ja oma naise ja sinu ema kurja himu pärast. Kui ma nõnda mõtlen ja see on nõnda, siis pean ma veel enne surma tunnistama, et õigus oli sinu emal ja mitte minul ning õigus oli ka Krõõdal, minu esimesel naisel, kui ta ütles Vargamäele tulles, et soosild jääb soosillaks ja temast ei saa maanteed. Mina uskusin, et saab, aga pole saanud tänapäevani. Õigus on ehk Vargamäe lastelgi, kes katsuvad, et saaks aga siit minema. Isa, aga mina tulin Vargamäele tagasi. Ja mina olen juba ammugi mõelnud, et tuleb, mis tuleb, sünnib, mis sünnib. Jäägu või kogu maailm kitseks, Vargamäel leidub ikkagi minu jaoks ruumi. Rääkis Indrek isa sõnadele vahele. Nõnda pole minu lapsed veel kunagi Vargamäest rääkinud, ütles isa rõõmuvärinaga südames. Peaaegu vapustatult. Tuleb see sul puhtast südamest või ainult sellepärast, et hakkad lolliks minema? Ei mina tea, aga minu vana inimese süda läheb otse kergeks ja ma olen uuesti nagu poisike, kui kuulen nisukesi sõnu oma poja suust. Aga isa rõõm ei kestnud kuigi kaua ja tema süda läks varsti jällegi raskeks nii hästi Vargamäe kui ka oma poja pärast, sest see ütles. Vargamäe on sunnitööliste paik. Aga inimene ei saa ilma sunnitööta läbi. Inimene ei oska ilma sunnitööta elada, olgu see sunnitöö vabatahtlik või teiste poolt peale pandud. Mina tahtsin, et teised paneksid mu sunnitööle, aga nemad ei pannud. Nemad arvasid, et mina ei vaja seda. Nõnda tulin ma siis ise vabatahtlikult. Tulin isa sinu juurde, sest sina oled kõik oma paremad aastad elanud siin kui sunnitööline.
Ei, poeg, vaidles isa vastu. Mina pole olnud Vargamäel ühtegi päeva sunnitööline.
Küll ikka isa, ütles Indrek. Aga seeb see õige sunnitöö ongi, kui inimene ise tunneb end vabana. Sellisele sunnitööle tulin nüüd minagi.
Oli selleks siis vaja Vargamäed üles otsida,
küsis isa ette heitvalt ja halvaks panevalt. Just selleks isa, vastas Indrek lihtsalt. Sinule paistab see muidugi imelikuna ja arusaamatuna, aga ometi on see üsna loomulik. Meie seal linnas oleme pisut vasika moodi, kes äkki laudast välja pääseb ja esimeses tuhinas oma kõhu lahti jookseb. Usu isa meil kõigil. Või kui mitte just kõigil, siis suuremal hulgal seal linnas on kõhud lahti, ihu ja hinge poolest. Aga kaua sa nõnda elad? Kaua sa nõnda elada saad? Ei kuigi kaua. Sellepärast siis ongi kõik varsti omadega läbi. Ära arva, et ainult mina. Kui see nõnda oleks, siis poleks häda kuigi suur. Paljud, väga paljud. Kes pankrotti, kes vekslivõltsijaks, kes mõrtsukaks, kes röövliks, kes abielurikkujaks, kes pätiks, kes kaabakaks või kelmiks, kes noorte tüdrukute meelitajaks, kes oma lastega sahkerdajaks, kes ise enda müüjaks. Ja mis kõige hullem, need, kes elavad ja praalivad ausate inimestena, need on need kõige ilgemad, kõige jälgimad. Kes rüüstavad kogu maa, kes pigistavad Vargamäe sunnitöölisegi taskust viimase krossi välja, taovad uhkustades endale vastu õieli aetud rinda ja kisendavad täiest kõrist, et nemad on maailma ja inimeste päästjad. Kõigi nende ja paljude teiste eest, aga mis peasi, ise enda eest, tulin ma ära Vargamäele. Tulin sinu juurde isa, et jõuda selgusele eneses ja teistes.
Poeg, minu vana pea ei saa hästi sinu asjust jagu, rääkis isa. Aga kui sul oli tarvis Vargamäele tulla, eks sa siis jää pealegi siia. Ainult ma mõtlen, kas see on õige, et tuled kui sunnitööline ja et ka mina olen elanud siin kui sunnitööline. Mina olen hakanud Vargamäed armastama ja ma suren selle armastusega, seda tunnen ma.
Mis on armastus ja mis sunnitöö? Küsis Indrek. Aga sellest ei saanud vana isa midagi aru. Ta arvas, et täie aruga inimene ei võigi sellest aru saada. Sellepärast ei lausunud ta enam sõnagi ja kui ta nõnda oli natukene aega vaikides istunud, tuli tal magus haigutus peale, mis tuletas meelde, et aeg oleks heita koiduunele. Sellepärast juhatas ta pojalegi aseme kätte. Käskis teda mööda redelit vommile minna, kus ta leiab põhukoti eest. Ta andis isegi juhatust, kuidas kotti soputada, kui tahab pehmemat aset. Aga Indrek ei vajanud kotti soputust. Ta ei koorinud end õiet riidestki lahti, viskas ainult kuue seljast ja sirutas enda käsi kaudu leitud kotile pikali. Mis on armastus ja mis sunnitöö? Sonista veel kord mõttes,
kui oli juba poolunes. Teine peatükk. Hämaras valguses Indrek avas silmad, sest ta kuulis naise häält ütlevat. Soo, pudru ja piim on siin, isa, hakka kohe sööma, muidu jahtub ära.
Mul on täna ka külaline, tea, mis sellele anda, vastas isa.
Kus ta sul siis on, küsis naise hääl.
Ülal lahju peal, kus siis mujal, muud aset mul ju polnud, seletas isa.
Nende sõnade juures tõusis Indrek vommilt istukile, et alla vaadata, ja ta tabas kaht alt üles vahtivad silma, mis peaaegu purskasid vette eis, kui naine ära tundis ülal istuva mehe ja otse kui hirmunult hüüdis. Armas aeg, sina, Indrek!
Mina, Maret,
vastas Indrek lihtsalt ja ronis mööda redelit maha.
Küll oled sa vanaks läinud, ütles Maret Indrekule, kui see alle jõudis.
Kuhu väike neljaruuduline aken suutis pisut rohkem valgust kallata kui üles ahju peale.
Meie kõik läheme vanaks, lausus Indrek ja pöördus õe silmade eest kõrvale, sest need seisid ikka veel pisaraist tulvil.
Mina olen varsti ainus noor Vargamäel,
katsus isa naljatada, kes oli akna all juba oma toidu kallale asunud.
Jah, isa oleks nagu tõepoolest sest saadik nooremaks läinud, kui ta sauna elama asus. Rääkis Maret peaaegu veendunult.
No, siis muutun ehk minagi jälle nooreks, kui ma mõni aeg isa seltsis saunassa on elanud. Katsus ka Indrek naljatada. Aga Maret võttis seda kibe tõsiselt, sest ta küsis.
Tahad sa siis tõesti siia elama asuda?
Tahan küll, vastas Indrek.
Aga sul pidid ju lapsed olema, kes siis neid kasvatab?
Küsis Maret etteheitvalt.
Olen siis mina mõni laste kasvataja õde,
küsis Indrek nukralt vastu.
Issand jumal,
ohkas Maret ja pööras silmad pimeda poole, sest need hakkasid sorinal vett jooksma.
Küll on see kõik hirmus.
Aga tead, Maret, ärme räägime sellest enam, ärme räägime sellest kunagi enam, palus Indrek. Selle asemel katsume elada, katsume paremini elada kui tänini, sest üks päev paremat elu on rohkem väärt, kui aasta halvast elust rääkida.
Mis sa siis tahad tegema hakata, kui sa siia jääd?
Küsis Maret.
Kas siis minu jaoks Vargamäel tööd ei leidu?
Küsis Indrek vastu.
Sa pole ju meie tööga harjunud, ütles Maret.
Küllap harjun jällegi, arvas Indrek.
Sa pole ju õieti kunagi Vargamäel tööd teinud, ütles Maret, nagu püüaks vennale selgeks teha, kui mõtetu on temal tulla Vargamäelt tööd otsima.
Indrek ütleb, et tema tulnud Vargamäele sunnitööle, rääkis isa nüüd laste jutu vahele.
Neid sõnu kuuldes jäi õde vennale pärani silmi otsa vahtima. Ja nagu mõistaks ta äkki isa sõnade kogu kurva mõtte, hakkas ta peaaegu suure häälega nutma. Või oli ta ka ise oma tööd siin tundnud kui sunnitööd ja karjus sellepärast ise oma hädapärast.
Ära nutta, Maret, rääkis Indrek härdalt.
Mina arvasin, et sunnitöö Vargamäel on ometi kergem kui surm, sellepärast tulin.
Selle peale ei vastanud õde tükil ajal midagi, aga kuuldud sõnad katkestasid äkki pisarate voolu. Ja põlle otsaga silmi kuivatades ta lausus nagu lohutatult.
Ah, nõnda mõtlesid sa seda?
Nõnda, kinnitas Indrek.
Siis on muidugi hea, et sa meid ei unustanud, ütles Maret peaaegu rõõmsalt.
No näed, õde, asjad on kõige paremas korras, katsus Indrek nagu naljatada.
Selle naljaga jutt seks korraks õieti lõppeski, sest isa lõpetas oma hommikueine ja see tuletas meelde, et ka Indrek tahaks ju süüa. Seda Maret tõttaski tooma ja tegi seda sellise hädalise kiiruga, nagu võiks ta muidu ehk hiljaks jääda. Samal ajal Indrek hakkas ettevalmistusi tegema metsaminekuks, sest tema tahtis enne, kui hakkab töö järele ümber vaatama, vanu tuttavaid paiku, puid ja põõsaid näha. Ta tahtis kõige selle seltsis viibida, mille keskel ta oli kasvanud, rõõmutsenud, hõisanud, unistanud, sest pikad kadunud aastad olid surunud minevikule lohutava ilupitseri.
Kas tõmbad ise oma pikad säärikud jalga?
Küsis isa. Esiteks pidin küll, aga nüüd mõtlesin ümber,
Minu omad peavad küll hästi vett, aga risu ja orkide vastu pole nad kuigi kõvad, vastas Indrek.
Kõige säätsamad oleks pastlad, aga kas su jalad vett kannatavad,
arutas isa.
Sa pead ikka seda teadma, et on juba sügisene aeg ja sul tuleb vees solistada. Sood pole enam nii kuivad, kui olid ükskord.
Aga pole ju paar nädalat nüüd vihma olnud, katsus Indrek vastu seletada. Või on siin sadanud?
Seda mitte, ütles isa. Aga küllap lähed ja näed kõik ise. See on parem kui minu seletus.
Ma pareksin siis pealegi pastlad, kui ma nad kusagilt saaksin, otsustas Indrek.
Võta minu omad, ütles isa. Ma lappisin nad hiljuti kinni, ainult pahemal on teine orm pihastanud, selle pean enne uue panema.
Nende sõnadega tõttaski ta seda tegema. Võis olla kella 10 paiku, kui Indrek reisi valmis oli. Ka täna, nagu eelmisedki päevad, puhus leige sügistuul. Lennutades kergeid pilvi nagu suitsuses taevas. Päike paistis nagu läbi halli vina ja sagedasti katsid ruttavad pilved ta peaaegu täiesti, nagu võiks iga silmapilk hakata sadama, et ladi seda päevade kaupa, aga siis äkki hele päikese kõtas välgatas uuesti harvakoelise pilve tagant ja ujus viimaks suitsu vinalisele kahvatule taevalapile, kus ta süstas varsti jällegi ligiruttava pilvevarju. Nõnda oli see kestnud päevi ja öid ja näis nagu võiks see kesta igavesti.
Sookask tõmbub juba kollaseks, ütles Indrek sauna ees seistes, kuna isa istus paku otsas ja pusis pastla kallal. Juba hakkab värvi andma aru kaselegi, rääkis isa. Mõni haab seisab juba nagu tulde torgatud.
Kui Maret toiduga sauna juurde jõudis, olid Indrekul juba pastlad jalas. Kas end nõnda ära ei külmeta, jalad saavad ju märjaks, rääkis õde hoolitsevalt. Pole viga, vanad karjase jalad, vastas Indrek. Ta tahtis esimesest päevast peale enda viies sarnasesse eluviisi, millisest ta millalgi ammu oli lahkunud Vargamäelt. Ta ei hoolinud sellest, et vaheajal oli tema ise ja ka kõik muu teiseks saanud.
Kuhu sa kõige enne mõtled minna? Küsis isa, kui Indrek avas saunaukse.
Mõtlesin otsaga jõe äärde jõuda, vastas Indrek.
Aga sinna viivad nüüd uued teed, vanad on ammugi kinni kasvanud,
seletas isa. Mina lähen mööda vanu teid, seletas Indrek.
Siis lähed mööda rägu.
Kui rägu, siis rägu, vastas Indrek ja läks uksest välja. Vaevalt oli ta mõni seda sammu astunud, kui tal tulid tahtmata meelde isa sõnad, mis see ennist pimedas saunas öelnud. Või on ka inimestega nagu metsaga. Okasmetsale järgneb lehtmets, lehtmetsale okasmets. Tõepoolest oli see välja ääres igal pool nõnda sündinud. Kus pidi olema lepik, sealt leidis kuusiku. Kus kuusik, seal oli tõusnud kaasik. Põndakul, kus oli kasvanud igasugune rägu ühes kadakatega, süssid taeva poole nõtked männid. Muidugi see kõik oli üsna harilik nähtus, aga Indrekut rabas see peaaegu hingepõhjani. Ta tundis südames valusat pitsitust, nii et jäi tahtmatult seisatama. Maa lõhngi oli teiseks muutunud nagu kohanekse taimestikule. Ja kui Indreku silmad sattusid kogemata oma pasteldele ja nartsudele, siis paistsid need äkki talle naeruväärsetena. Talle näis tagant järele, nagu oleks ta pastaldes ja nartsudes selleks vanadele paikadele ilmunud, et tunda end endisena. Aga milleks peab inimene jääma endiseks, kui mets ja maagi muutub kuni tundmatuseni? Milleks taotleda jäädavat, kui kogu maailm saab aina teiseks ja uueks? Ometi kui Indrek jõudis sohu, kus hüppas mättalt mättale, kuni jalg vääratas ja lipsas veise, jalajälje auku, kust purskas mudast vett kuni põlvedeni üles, viirastus talle äkki kõik, nagu see oli olnud aastakümneid tagasi. Karjakellade kõlin, koera haukumine, tallade määgimine, kes kaotanud mätaste vahel oma ema silmist, lindude laul ja häälitsemine ning leige tuul ja soe päikene. Just nii, soe päikene ja lindude laul, nagu oleks millalgi siin olnud ainult kevade. Nägemus ja temast tõusnud tundmus oli nii elav, et Indrek jäi kuhugi mätta otsa seisma, nagu peaks ta veel praegugi tundma kevadist soojust ja kuulma lindude laulu. aga pikkamisi silmad seletasid võhivõõrast ümbrust. Seletasid sookaski, mille lehestikku sügise sulatanud juba kollast ja sulgenud kõik laulusuud. Ainult pastlas jalg oli tal märg ja teine kuiv, nagu see oli olnud aastakümneid tagasi. Ja talle meenus, kus ta siis mõnikord oli katsunud, et kui kaua ta õige saab käia ühe kuiva ja teise märja jalaga. Tundide kaupa läks ta siis mättalt mättale ja künkalt künkale, toetudes märja jalaga vette või porri ja viies kuiva jalga ikka kuivalt edasi. Mõtlematult hakkas ta ka nüüd samuti mängima. Aga see ei õnnestunud tal kuigi kaua, sest kuiv jalg sulpsatas tal peagi vette, pealegi veel nii põhjalikult, et ta sai palju kõrgemalt märjaks kui teine. Indrek jäi peaaegu imestunult vahtima, et mis koht see küll on, kus leidus nii salalik ja sügav vesi. Ja oligi mida imestada. Tema jalg oli libisenud kahe mätta vahelisse auku, mis oli jäänus endisest kurikuulsast kraavist, kus oru pearu millalgi ammu oli tammitanud vett mäeandrase karjamaale, põhjendades seda oma lood heinamaa kastmisega. Hoolega otsides leidis Indrek veel teisigi samasuguseid auke, mis seisid reastikku, juhatades Vargamäe alt Jõessaare poole. Neid vaadeldes tundis ta rinnas valusat tuksatust. Ainult nii paljuki on säilinud sellest Vargamäe rahvaste suurest elusoonest ja askelduste tallermaast. Siiski imestada polnud siin eriliselt midagi. Vargamäel ei sünni ju midagi muud, kui mis on juba lugemata hulk kordi sündinud laias maailmas. Rahvad ja kultuurid tõusevad ja langevad ja järeltulijad tosivad oma esivanemate tuhas ja põrmus ning ahervartel, olles uhked ja suurelised oma huvide sügavusest ja kustumata teaduse himust. Aga nagu esiisadel, emadel polnud kuigi suurt huvi ega lugupidamist oma kultuuri vastu. Samuti on järeltulijailegi nende eluasemed ja eluallikad üsna ükskõiksed asjad, mida võib iga tühise tuju või himukese rahuldamiseks muuta tuhaks ja põrmuks ning ahervarteks, et uutel järeltulijatel oleks jällegi põhjust milleski tosida ja oma tosimisega uhkustada ning rinda ette õieli ajada. Otse loomu sunniliselt pöördus Indrek ümber ja läks aukude rea juhituna välja äärde tagasi, kust oli juba natukene maad eemale jõudnud. Ta tahtis oma silmaga näha pearu endist lood heinamaad, mis oli millalgi maksnud nii palju muret ja vaeva, uneta öid ning meelepahandustki. Aga heinama asemelt Indrek leidis loomade poritud soo, vähese rohu, mõne männijändriku, kase kiitsaka ja hallipaju põõsaga, kust karjane ei leia viljapuudki, sest Vargamäel pole seda lolli, kes ei teaks, et hallist pajust ei saa üldse vilet. On ju tema pind üleni mügerik, mis pärast koor läheb pealt ära tõmmates katki. Indrek otsis ka seda paika, kuhu pearu oli tahtnud ehitada nii kõva tammi, et teise pere karjapoiss ei suudaks seda ära lõhkuda. Aga kõigest sellest kange mehe tööst ei olnud kusagil jälgegi leida. Kõik oli kadunud, nagu poleks seda kunagi olnudki. Isasi, kui oleks siin kaevama hakanud, siis oleks ehk sattunud mõnele vaiale või ka kivile, millega mäe matu millalgi ammu siin oli pildunud pearut. Aga Indrekul polnud labidat. Või kuigi oleks olnud, siis kaevamisele poleks ta ometi asunud, sest selleks polnud Vargamäe kraav veel küllalt vana. Indrek seisis muidu niisama siin sookaskede keskel, mille lehestikku sügis tippis juba kollast, seisis ja uneles seletamatus nukruses, nagu hakkaks ta päise päeva ajal aru kaotama. Ometi oli tema aru selge, ainult tema sisemuses langes suur ja lai maailm kokku, muutus olematuks. See oli tema isiklik maailm, täis rõõmu ja kurbust, lootust ja unistusi. Iga mätas, iga küngas, iga kask, mänd, kadakas ja põõsas oli teiseks saanud. Isegi teatud sada koore perekonda ei leidnud ta sealt, kust läks teda otsima. Ometi arvas ta, et kõik võivad muutuda, võivad välja kasvada, aga tema jääb, sada koor jääb, sest tema tahab kasvada kõvaks ja sitkeks, et oleks noatera ees nagu luu ja sarv ja sellepärast kasvab ta tasa ja targu. Võid oodata palju aastaid pikisilmi, et sada koorest saaks rehapulka, aga enne tüdine pootaja, kui jõuab kasvada sada koor. Ja nüüd ei olnud teda ometi enam endiselt paigalt leida. Polnud leida enam seda küngastki, mille lõunapoolses otsas seisis millalgi sada koore mätas. Nõnda ei jäänud Indrekul muud üle, kui pidi pettunult edasi minema. aga ta ei jätnud lootust kusagilt ometi leida midagi tuntut ja tuttavat. Mineviku mälestuste uss näris tema südame kallal. Kui ta oli tükk aega mööda vesist padrikut edasi tampinud, tõusid tedred suure parinaga natukese maa pealt tema eest lendu. Kõik noored kuked, kes heitsid juba verisulgi ja omandasid täiskasvanu musta rüüd, milles võib järgmisel kevadel kuhugi lagendikule või väljamäele mängu ilmuda. See lennuparin oli äkki nii tuttav, nagu oleks ta seda alles eile kuulnud. Ja kui ta kuulatades seisatas, nägi ta enda ees vana kuivanud soomändi, mille latv juba pealt tera ja murde läheduses pehastunud oksatüügas. Millegi pärast köitis see kuivanud mänd Indreku tähelepanu. Ta tundus tuttavana ja sellepärast astus ta temale lähemale. Kui ta on see, mõtles Indrek, siis peavad tal ka madalamalt tüve küljes tugevad oksatüükad olema, kuhu võib ronides jalgu toetada. Õige, oksatüükad olid olemas, aga nii mädanud, et Indrek murdis nad kergesti tüve küljest. Just see oksatüügaste murdmine rabaski Indrekut. Sest mõtelda, et see vana männi Jendrik on nii palju aastaid siin seisnud, ilma et keegi oleks tema vastu niigi palju huvi tundnud, et oleks kas või muidu nii sama heast paremast tema mädanud oksatüükad ära murdnud, see oli nagu mingisugune suur elu mõistatus. Millalgi oli see mädanud konts olnud kuulus ühe oksaga mänd. Talle roniti siis aru tihti otsa ja istuti tema ainukesele oksale kiikuma, sest oks oli toores ja tugev, kandis iga aasta hulka rohelisi käbisid, mis lõhnasid vaigust. Sellel oksal ei kiikunud mitte ainult Indrek, vaid ka kõik teised poisid, keda ta oli teadnud ja tundnud, sest männi juured olid ühelt poolt soopinnast pisut lahti. Ja sellepärast oli tema kiikumiseks parem kui ükski teine mänd Vargamäel, võibolla kogu maailmas. Ja kui ei kiikunud tema oksal mõni pois, siis istus seal helekollase kõhualusega karjalind või tõusis temalt taeva poole mõni soolõoke ning laskus varsti lauluga sinna samasse vaiguste käbide keskele. Oo, ta võis kas või 10 korda roheliselt männioksalt tõusta ja ikka sinna samasse lauldes tagasi tulla, nagu päästaks just tema lõokese laulupaelad valla. Ja nüüd on see mänd mädanud ja ükski ei tee temast väljagi, nagu poleks teda olemaski. Isegi loomad polnud käinud tema vastu oma kaelu nühkimas, sest muidu lipendaksid kusagil karba küljes mustad, valged või punased karvaudemed. Indrek katsus mändi maha murda, nagu ta oli murdnud tema oksatüükad, aga tüvi pani alles vastu. Soopedakas. Lausus Indrek endamisi ja asus kogu jõuga männi kallale, sest millegi pärast tahtis ta tema tingimata maha murda. Aga kõik ta jõupingutused olid asjatud. Isegi männi juured olid nagu uuesti ümberringi maa külge kinni kasvanud. Lõpuks Indrek katsus männile otsa ronida, et proovida, kas endine kiigeoks on veel kõva või mädanud. Ka seda ei suutnud ta. Siis hakkas ta otsima parajat löögipuud, millega ulatuks oksani. Leidis tüki maa pealt peenema kuivanud männi, mille murdis maha ja tõi kohale. Ta hakkas sellega kiigeoksal hoope jagama, aga see murdus ainult ladva poolt. Tüügas pidas vastu. Hulk aega jändas Indrek vana männiga, kuni märkas, et ta oma parema käe oksa otsas veristanud. Siis viskas ta löögipuu maha, vaatas veel kord kuivanud männi Jändrikule otsa ja ütles endamisi. Isegi surnult teine raisk, tugevam kui inimene elavalt. Peaks kirve või sae tooma. Nõnda ütles ta, kui hakkas verist kätt imedes edasi minema. Ja tal ei tulnud kuidagi meelde ise endalt küsida, milleks ta küll peaks selle soopedaka kallale kirve või sae kasuma. Nüüd kõndis ta üsna huupi mööda sood, mis tundus võhivõõrana, ja unustas kraavi hoopis, kus oli kord vett paisutatud, riieldud või ärbeldud. Ta otsis ja ei leidnud enam taliteed, kust olid millalgi liikunud lumega heinakoormate voorid, jättes heinakõrse ja pepri põõsastäärde, kuhu jänesed tulid öösiti sööma, jättes tõenduseks pikad jäljed ja ümarikud pätsikesed. Igal pool aina põõsastik, rägu ja mets, mis oli paiguti nii paks, et varjas päikese täiesti. Äkki Indrek sattus okastraadist aiale ja jäi vahtima, nagu näeks ta viirastust. Okastraat siin. Ja ta oli lihtsalt puust puusse tõmmatud ja läks nõnda edasi aina tiheneva ja kõrgeneva metsa poole. Tähendab piir. lausus Indrek endamisi ja läks okastraadi juhituna. Tal tuli äkki meelde, kuidas Köster ja kirjutaja olid kord jõe ääres südaööl vaielnud isamaaliste küsimuste üle. Köster oli tahtnud kord kuulda Jõessaare mail koorilaulu. See pidi olema tema arvates see õige luule. Kirjutaja aga arvas sellegi luule olevat, kui tema käib südaööl kolm korda jõe põhjas oma kahva otsimas. Vaesed mehed. Kui nad ometi nüüd tuleksid ja vaataksid, siis nad näeksid, et kõige õigem luule on okastraat, mis läheb ühelt elavalt puult teisele. Jõe äärde jõudes Indrek tundis äkki, kuis tal lõi naerule suu ja kogu ihu ning hing. Siin oli kõik nõnda, nagu oleks ta alles mõni päev tagasi siit lahkunud. Ainult lähemal ja kaugemal lömitavad mustes hallid küünid oleksid nagu rohkem maaligi lömitanud ja jõevesi vaiksemaks jäänud. Havid ei lobistanud enam voo kaelades, kõrk ja padrikus vähemaid vendi püüdes ja partide prääksumist polnud kusagil kuulda. Aga hilised pääsukesed lendlesid ja häälitsesid, nagu ei tunnustaks nad kinni vajunud kraave ega okastraati. Ruttu korjasid nad oma poegadele toitu, et need saaksid võimalikult pea jaksu lennuks lõunamaile. Indrek katsus häälitseda ja hüüda, aga jõgi ja küünid olid tummad. Küünid olid heinu täis ja ei kajanud vastu. Aga millalgi olid nad kõik tema hõikele vastanud. Kõik, lähemad valjemalt, kaugemad nõrgemalt, olid vastanud, nagu oleksid nad elavad olevused. Indrekut valdas endine nukrus, üksilduse ja maha jäetuse nukrus. Tundus, nagu häälitseksid pääsukesedki ainult sellepärast, et nad on seltsimeeste poolt siia maha jäetud. Mingi sisemise aje sunnil Indrek läks rohtunud voo juurde, kus oli enne muiste tõkke. Ja leidnud veel praegugi siit tõkke, läks ta seda mööda üle jõe ning läbi heinamaade paju ja kaseregastikku, kus asusid vanal ajal põdrad, metskitsed ja metsised. Siin ta kolas nagu pimesi ja käsi kaudu ringi, aga ei leidnud põtradest ega metskitsedest enam jälgegi. Aga metsiseid nägi. Päike kaldus juba õhtu poole, kui Indrek jõudis kuhugi välja äärde, ilma et ise oleks õieti teadnud, mis koht see on. Pärast selgus, et ta on hundipalul. Ning ime selgena meenus talle, kuis ta paljude aastate eest istus Tiiduga kord kasepakul ja arutas suuri ja tähtsaid isamaa asju. Nüüd ei ole Tiitu enam hundipalul ja tema järeltulijadki on siit mailt viimseni lahkunud. Siingi on kõik võhivõõras nagu soos ja rabaski. Kogu ümbruse elu oleks nagu mingisugune pette kuju ja tühipaljas illusioon. Esimest korda Indrek tundis sellise selgusega, milline illusioon on elu ja kui õudselt üksikuna inimene seisab maailmas. Meelehärdus haaras voogava lainena koguda olemuse. Samal ajal keegi võõras noormes tuli rattal kihutades mööda põlluteed välja otsa poole ja silmanud Indrekut kargas rattalt maha ja küsis, kust poolt Indrek tulnud ja kas ta ehk karjakelli pole kuulnud. Nõnda sobis nende vahel jutt ja Indrek küsis, kas siin mail veel põtru leida või mitte.
Pole sellist kaupa enam, rääkis noormes uhkustavalt. Kes siia tuleb, see sureb. Nüüd on igal mehel oma vintraud ja selle otsa eest ei pääse ükski põder. Ja kuigi meie ise hoiaks, salad teevad nad ikkagi sirgeks. Parem siis juba ise ja kas või salaja.
Nii, lausus Indrek.
See on kultuur, rääkis noormes ise teadlikult. Sest saadik, kui oleme ise seisvad, kasvab kultuur kiiresti. Lehtki ütleb seda.
Jah, kiiremini kui metsloomad jõuavad sigida, rääkis Indrek.
Aga muidugi, loom inimese tarkuse vastu ei saa.
Oli noormes nõus, jättis head õhtut, istus rattaselge ja kihutas minema, et kuulata, kas kusagilt ei kosta karjakellad. Kultuur, kultuur, kordas Indrek ja tüüris jällegi jõe poolet jõuda sillale. Okastraat ja vintraud. Laususta natuke saja pärast. Jõudnud jõe silla juurde jäida seisatama ja vaatles neid suuri kive, mis seisid endiselt neil paigul, kuhu hundipalu Tiit nad aastakümnete eest pannud. Kas ka see on kultuur? Küsis Indrek endamise ja kahtles selles, sest kultuur tähendab ikka millegi või kellegi hävitamist. Ei, need kivid pole mingi kultuur, nad on ainult kivid, et inimesed võiksid käia kuivi jalu veest läbi.
Kes on rikkas, see vaid praadis siia veegi, kes on vaenest tehtile veesis, kus päik tüügin. Kes on rikas punab, näab kõigin simaari. Kes on vaene, see on kuid kui surma vaari. Aga mulle siiski ütles kõik on see. Ei mures on südan, miski korvak see.
Anton Hansen Tammsaare, tõde ja õigus viies osa.
Kes on rikas, julgeb tõde näkku öelda. Kes on vaene, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, pakib sigarit nii maagus. Kes on vaene, imeb vaikselt sinu tagus.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siiski ütles kõik on see. Ei mure, et on südal miski korvan see.